Нягледзячы на абяцанні і намаганні па рэалізацыі мэтаў у галіне ўстойлівага развіцця, мільёны людзей застаюцца адкінутымі назад, сцвердзіў арцыбіскуп Іван Юркавіч, пастаянны прадстаўнік апостальскай сталіцы пры арганізацыі Аб'яднаных Нацый і іншых міжнародных арганізацыях у Жэневе, пазаўчора падчас выступлення на 26-м пасяджэнні пастаяннай камісіі сусветнай арганізацыі інтэлектуальнай уласнасці. Падчас сустрэчы, прысвечанай пытанню патэнтаў у сферы медыцынскіх распрацовак, ватыканскі прадстаўнік падкрэсліў, што абмежаваны доступ да недарагіх і жыццёва важных медыкаментаў з'яўляецца праблемай як бедных, так і развітых краін. Іерарх спаслаўся на энцыкліку «Лаўдато сі», у якой папа Францішак прызнае недахоп разумення праблем, якія кранаюць у першую чаргу адчужаных асоб, у той час як такія людзі складаюць большую частку насельніцтва планеты. Арцыбіскуп Юркавіч нагадаў зварот пантыфіка, скіраваны 14 красавіка мінулага года да ўдзельнікаў сустрэчы кіраўнікоў фармацэўтычнай і дыягнастычнай вытворчасці, у якім Францішак заклікае імкнуцца забяспечыць усеагульны, непрывілеяваны доступ да лекавых сродкаў, бо не існуе чалавечага жыцця, надзеленага большай святасцю за іншае.